Олександр Лукашенка звольнив чотирьох високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Шурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у список сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розказує про свою вандровку у містечко Линтупи Поставського району.
Едучи у мястечка Линтупи, я випадково відкрив газету «Наша Ніва» і прочитав наступне. Незнайомий линтупец писав: «П'янство у нашім мястечку великое. П'ють усе, навіть заможні люди, що могли б добре жити, допиваються до того, що по кольки дзьон сядять з сім'ями зовсім без хлеба. Кепско тоє, що соромяться наші люди своєї родної мови. Католіки стараються говорити по-польську, а православні по-російську. Тільки гэтыя мови яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Номер нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем по линтупских могилках с краязнаўцам и литератором, збиральником мясцовых легендов Олесем Гарбулем.
З Линтуп было шмат корреспондентов нашей Нивы, той нашей Нивы, першой.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама на шыніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў Линтупах. У гэтым плане Линтупы сённяшніе даюць фору тым Линтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў Линтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца Линтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Все ж не мела рации давнейшая наша Нива. Калі б усе линтупцы так тотально погарджали родной мовою, дык як бы яна захавалася. У тым выгляде, як я пачув яе з вуснаў 80-гадовой линтупчанки Вікторії. Што правда, размова у нас зайшла невясёлая. Я спытав у спадарыні Вікторії, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы все режимы, войск і цивілізації, що проходили за вікнами. Слухаємо відказ.
Що тут робилося, не дай Боже. Тоді при немцах збирали тих жидов гети. А у нас було болото, торф-болото тут копали. А давши були люди, свої хазяїни дали на спиртзавод це болото. Ну і ті немці торф гети приходили копати, спирт жити гнали, теж при немцах тут. І гэтых жыткоў гоняць. Навязаныя павязкі, юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыды не сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыткі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх бойць. Приходив до нас, такий був жит Чорноцький, він тут у Линтупах знайомий, все давав. А папка мой кажуть, не кажуть, пан Чорноцький не возьму, кажуть, ні за що. І їм смерть, і мені смерть. Ну, на що ж мені кажуть, аж тут від смерті все рівно не викупиш. І ховалися много, хто поховалися, те житки. Але ж і побили. І много їх і побило. Ай!
Мне до гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, як то палякі такі, маладзёж. Я када работал на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пышлі ты самы ты такі вот эндэкісі, все ты палякі такі вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, што это, как это? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаешь, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вернуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кипичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сім'я попала, наші всі, і много все расстріляли. Коли я вернувся, я приїхав, знаєш, ти тоді зробив, обгородив железну обгородку, зробив, пам'ятник поставив. Написав, знаєш, погибші в 42-му году, 92 чоловіка. Я сам красив це все, скільки в феврамі, знаєш, сам це все зробив.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Змітер Бартосік рассказывае пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага району.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцы. 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць это поле і пліту гэту зацянулі ў стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там ўжо такія былі апойкі, што распахалі. Расцянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Костей было шмат. І потім саме неверагодне почалося з гэтай сям'ёй. Але не одразу, але памерла эта маці жонкіна, потім один сын, потім тут забілі другого, третій по тюрмам там падзяўся. Все три сыны да, сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тож не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася.
Владимир 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату і баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадии такой, что в наступном годе, я так думаю, ну, травне, может, троху позднее, первые туристы поедут. Местина у нас чудовная, ее что поглядеть. В этом смысле совпадают интересы державы и мои. Если когда я все это дороблю, дострою, и дети застанутся тут, и будут ими працей, все. Я планую девчину свою на, по турбизнесу учиться.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спера Мэрімэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксавера Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрімэ Локіс і мясцовай легендай вароты Локіса. Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца варотамі Локіса. Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
На хвалях свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передачу гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.